Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми говоритимемо про 63-ю річницю Української повстанської армії і про місце її колишніх вояків у сьогоднішньому українському суспільстві. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. Колишній президент України Леонід Кучма не матиме імунітету, якщо розслідування вбивства журналіста Гонгадзе виведе на нього. Триває підрахунок голосів, відданих на референдумі щодо проєкту Іракської конституції. Туреччина і Румунія оголосили, що виявлений там днями смертельно небезпечний для людини вірус пташиного грипу перебуває під контролем. Зараз про це та інше детальніше. Колишній президент України Леонід Кучма не матиме імунітету, якщо розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе виведе на нього, заявив президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю британській телекомпанії BBC. За його словами, організаторів і замовників вбивства Гонгадзе неодмінно знайдуть, і зараз в цьому питанні вже є прогрес. В тому, що один з організаторів цього злочину нині перебуває за межами України, Віктор Ющенко звинуватив попереднє керівництво Служби безпеки. Водночас він зазначив, що місце перебування підозрюваного відоме, і за міжнародної допомоги цю людину повернуть в Україну. Сьогодні у Львові вшанували національних героїв. Близько 200 осіб, незважаючи на негоду, зібрались у центрі міста на Віче і закликали українську владу визнати на законодавчому рівні воїнів ОУН-УПА як борців за незалежність України. Галина Терещук докладніше повідомляє зі Львова.
Перший відбувся молебень за воїнами УПА. Люди молилися за примирення і розуміння складних історичних подій Другої світової війни. Представники Конгресу українських націоналістів Віче присвятили подіям 63-річної давнини, коли українці західних областей добровільно пішли в УПА обороняти незалежні держави. Цим сторінкам історії присвячена також фотовиставка про УПА, яка сьогодні відкрилася в Театрі Воскресіння. На ній представлені світлини з приватних архівів упівців.
Сьогодні ветерани Української повстанської армії з нагоди 63-ї річниці створення УПА пройшли маршем пам'яті вулицями Івано-Франківська. В колоні також були голова обласної державної адміністрації Роман Ткач, голова облради Василь Брус, керівники Івано-Франківська та делегації ветеранів з усіх районів і міст Прикарпаття. Учасники заходу поклали квіти до барельєфів Євгена Коновальця та Степана Бандери у меморіальному сквері У меморіальному сквері борців за волю України відбулася панахида і мітинг. Сьогодні минає 260 років від дня народження видатного українського композитора і співака Максима Березовського. Слово Лесі Олійник.
Вихованець Київської академії Максим Березовський був визнаний у Росії та Італії, де йому присвоїли звання академіка, де звучав його голос і була поставлена опера «Демофонт». На батьківщині талант Березовського не знайшов підтримки і, доведений до відчаю, у 32 роки він покінчив життя самогубством. В українській музиці композитор відкрив нові жанри, серед яких найбільш відомі його хорові концерти.
Ви слухаєте інформаційний випуск Радіо Свобода. Переходимо до подій в світі. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що Конституція Іраку, очевидно, буде схвалена. Триває підрахунок голосів, відданих на референдумі щодо проєкту Іракської Конституції. За офіційними даними, в провінції Найнава більшість громадян підтримали Конституцію, а в провінції Салах-ед-Дін висловилися проти. Конституція не буде схвалена, якщо хоча б в 3 із 18 провінцій понад 2/3 виборців проголосують проти. В голосуванні брали участь близько 65% іракців. Сьогодні командування США заявило, що в день референдуму в місті Рамаді в результаті вибуху, закладеної на дорозі бомби, загинуло 5 американських військовослужбовців. Туреччина і Румунія оголосили, що виявлений там днями смертельно небезпечний для людини вірус пташиного грипу перебуває під контролем. В селі на заході Туреччини, де були виявлені хворі птахи, провели дезінфекцію і знищили усіх домашніх птахів. Румунія повідомила, що епідемія хвороби була обмежена 2 селами в гирлі Дунаю, і тисячі домашніх птахів знищені в цьому районі. Останніми днями Європейський Союз, Україна і кілька близькосхідних країн заборонили імпорт м'яса з Туреччини і Румунії. Столиці Кабардино-Балкарії Нальчику, це Російська Федерація, відновився рух транспорту, працюють магазини. Знову відкрили найбільший у місті центральний ринок. Спеціальна комісія підраховує матеріальні збитки, завдані нападом бойовиків 13 жовтня. Затримали понад 20 нападників, 13-м уже оголосили звинувачення. Встановлено особи половини із 92 вбитих бойовиків. З понеділка починається виплата компенсацій в розмірі 10 тисяч рублів, це приблизно $300, родинам 24 загиблих міліціонерів і 12 мирним мешканцям. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Віктор Міняйло прочитав останні новини в Україні та в світі. А ми продовжуємо нашу передачу в прямому ефірі про і контра, тобто за і проти. Ми говоритимемо про 63-ю річницю Української повстанської армії і про місце її колишніх вояків у сьогоднішньому українському суспільстві. Наші гості – син головного командира УПА Романа Шухевича, відомий правозахисник і в'язень совісті Юрій Шухевич, який до того наприкінці цього тижня був обраний лідером УНАУНСО. Вітаю вас, пане Юрію.
Я вітаю вас.
Наш наступний гість – це член президії ЦК Компартії України, народний депутат, головний редактор газети КПУ «Комуніст» Олександр Голуб. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
Наш третій гість – це історик Олександр Вовк. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
Окрім того, по телефону до нас згодом приєднається перший керівник УНАУНСО, нині лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, чи можливе примирення суспільства щодо історичної ролі УПА і сьогоднішнього ставлення до її колишніх воїнів. Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. І ще один учасник передачі – це слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача зветься «Про і контра», «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, і інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, Українська повстанська армія, чому сьогодні одна частина українців ставиться до її вояків як до зрадників свого народу, а інша частина закликає зрівняти цих людей у правах із ветеранами Великої Вітчизняної війни? Чи можливе взагалі примирення між українськими ветеранами радянської армії і ветеранами УПА? Щодо цього, вчорашні події на Хрещатику є досить показовим таким лакмусовим папірцем. Нагадаю нашим слухачам, що вчора в центрі Києва на Хрещатику пройшов спільний марш воїнів Української повстанської армії, а також Союзу офіцерів України та Української партії УНАУНСО. Проте через оточення вдалося прорватися прихильникам комуністичної і прогресивної соціалістичної партії, які проводили на Майдані Незалежності свій пікет проти реабілітації ветеранів ОУН УПА, і це закінчилося скандалом, бійкою, втручанням міліції і таке інше. І тому перше запитання до наших гостей. Що, на ваш погляд, спричинило вчорашнє протистояння? Пане Юрію Шухевич, ваша думка?
Вчорашнє протистояння, ви знаєте що? Комуністи і прогресивні соціалісти давно виступають проти якогось проти не про реабілітацію, йдеться про визнання вояків Української повстанської армії борцями за волю, і незалежність України. І вони це організували, практично організували, бо знали, що має відбутися панахида і вшанування пам'яті загиблих вояків УПА. І вимога до уряду врешті-решт визнати тих, які боролися за незалежність України. Бо абсурдом є, що сама ідея незалежності, за яку воювала Українська повстанська армія, здійснилася. Український народ підтвердив на референдумі волю до своєї незалежності. А ті, які поборювали на протязі багатьох років саму ту ідею, ті людей, які відстоювали, сьогодні практично в тій чи в іншій формі при владі і стараються не допустити цього.
Дякую. Пане Олександре Голуб, ваша думка?
Знаєте, у мене дещо інше погляд на цю подію. Я не маю на увазі щодо визнання вояків УПА на рівні з ветеранами Великої Вітчизняної війни. Тут зрозуміло і дійсно, як пан Юрій сказав, що фактично позиція Компартії відома з цього питання. Я б поділив би, на, скажімо, на дві таких, можливо, позиції. Перша, безумовно, те, що пролилася кров, і те, що відбулося сутички, відповідальність повинна нести як центральна, так і місцева влада. Вона давала рішення різним політичним силам проводити фактично в одному місці заходи. Вона прогнозувала це протистояння, адже будь-яка сторона задекларувала свої позиції, вони були відомі. Тобто ті конфлікти, які були, вони були фактично програмовані. Для чого це влада зробила? Можна припускати абсолютно різні. Тут можуть бути і політичні, і економічні, і відволікти увагу від тих проблем, які на сьогоднішній день є в державі. Інша позиція, що стосується саме політичного питання, адже я маю на увазі політичного питання і ставлення нашої партії. Безумовно, ми вважаємо, що якраз мова не йде про конкретних людей. Тобто з конкретними людьми і історія, і правоохоронні органи свого часу вже визначилися. Мова йде про політичну реабілітацію або визнання. Звичайно, ми категорично проти. Тобто на основі тих документів, які ми,
ми про це трохи пізніше поговоримо. Тут зараз питання саме щодо локальної вчорашньої ситуації. Ви зрозуміло, що ви вважаєте, що винуватцем є влада.
Я думаю, що це було прогнозовано. Такий розвиток подій був прогнозований. І влада, яка давала дозвіл різним політичним силам, цього не знати не могла.
Зрозуміло, дякую. Пан Олександр Вовк, а ви як вважаєте, як цей історичний епізод слід розглядати?
Ну, я очевидно, як громадянин України, маю власне служення і у нас демократія. Очевидно, я вважаю, що ліві сили, які вивели своїх людей на акцію на Майдан Незалежності, вони використовують усталені ще пострадянські, лише радянські стереотипи. Я би констатував, що вони експлуатують старі радянські міфи, і таким чином, я думаю, що у них це свідчить швидше, що в них немає нових ідей, продуктивних для загалу українського суспільства. Тобто це експлуатація старого. Хотілося б все-таки...
Хтось вчора експлуатував нове?
Чекайте, ці люди відзначали своє свято, по-перше. Інші їм, так би мовити, хотіли це заборонити, не пропустити. Ну, мотивація там була різна. Тим більше, що я був біля, я бачив це все своїми очима. І там мотивація, до речі, зводилася до таких неприємних речей, образ особистих. Все це перейшло на лайку, розумієте? Тобто, дуже неприємно це.
Можна у мене невеличке питання до нашого історика? Скажіть, будь ласка, ви собі уявляєте святкування Великої Жовтневої революції у Львові? Як воно буде відбуватися?
Ну, по-перше, вона великою...
Ми зараз не це питання обговоримо. Ми обговоримо конкретний факт. Ви це уявляєте? І як воно буде відбуватися? І відбувається із року в рік. Тобто, чому ви про це не говорите? Якщо
сказати,
ви людина, яка нібито дивиться отак, от, знаєте, на всіх однаково з боку. Так що давайте дійсно бути об'єктивними на всі процеси дивитися саме об'єктивно.
Можна я дам відповідь так. Ну, очевидно, якби в Харкові, то це я би сприймав. Але у Львові, Львів взагалі в 17-му році ніяким чином, і Галичина ніяким чином не стосувалася навіть Російської імперії і тих подій, що відбувалися в Петрограді в 17-му році. Ми тепер, до речі, історична наука ж не стоїть на місці. І Велика Жовтнева теж самі терміни вони з'явилися тільки в 20-30-х роках. Тому...
Ви знаєте, от завдяки якраз таким поглядам у нас історія дійсно одна з країн, де непередбачувальна історія. Я не про те, зачепала чи не зачепала Жовтнева революція, то про право людей святкувати те, що вони визначають. Повірте, для багатьох, для мільйонів українців На сьогоднішній день проходження по Києву, столиці України, нашої держави, в рік 60-ї річниці визволення від фашистських загарбників, людей, які вони вважають фашистськими прислужниками, теж, ну, вибачте, знаєте, подія, яка неоднозначно стривається. Це, м'яко кажучи.
Пане Олександре, я тоді можна я, як на правах ведучого, просто, щоб цей епізод нам пройти далі, я тільки додав би, що відповідно, мабуть, ви самі сказали, що демократія полягає в тому, що кожен має право святкувати те, що він вважає за потрібне. Отже, мабуть, у Львові ті, хто хочуть святкувати французьку революцію чи жовтневу революцію, мають на це право, так само, мабуть, як і в Києві, мають право святкувати ту річницю ОУН-УПА, яку святкували в суботу. І я хотів спитати пана Юрію Шухевичу, а ви як вважаєте, ваша думка, чи справді була тут якась така зумисна затія київської влади чи центральної влади справді, щоб зіштовхнути лобами людей різних політичних поглядів?
Ви знаєте, тут я можу десь частково погодитися з паном Голубом. В всякому випадку, спеціально, не спеціально, то мені тяжко сказати, але що влада могла передбачити це і нічого не зробила, щоб того не відбулося, тої сутички, то дійсно так. В кращому випадку це бездіяльність влади, яка мусила передбачити те, що сталося.
Дякую. І ще до вас тоді одне запитання. Ще теж є дата. В червні відзначалася дата 15-річчя УНАУНСО. І колись ця організація, ми всі це пам'ятаємо, відігравала значну роль у політичному житті суспільства. Але поступово, не знаю, чи погодитись ви з цим зі мною, але роль її значно зменшилася, роль УНАУНСО. Чому, пане Юрію?
Ну, були для того певні об'єктивні причини, чому вона зменшилася. По-перше, ви знаєте, що вона ОНСО десь, я у свій час очолював Українську національну асамблею, потім відійшов, тому що бачив, що вона трошки відійшла від тих принципів, на яких була основа. Ну, але після подій 9 березня 2001 року, знаєте, на вулиці Банковій, дійсно, були арешти, і це паралізувало на якийсь час Українську національну асамблею. Ну, але тепер вона поволі, я би сказав, поволі, бо то вже довший час пройшло, вона знову відновлює свою діяльність, знову збирає своїх прихильників під один прапор, і ми будемо активно працювати на політичному.
Дякую. Пане Олександр Голуб, а ваша думка, яка вчорашня і сьогоднішня роль, тобто вчорашня, я маю на увазі не суботу, а попередня роль УНАУНСО і сьогоднішня, і, скажімо так, може, і завтрашня?
Ви знаєте, як на мене, оскільки я львів'янин, фактично бачив, як розвивався цей рух, мені здається, що на певному етапі цих хлопців використали політичні сили, які фактично завдяки їхній діяльності пройшли до парламенту, а потім вони просто стали їм непотрібні, і вони фактично кинули цей рух, кинули цю політичну силу. Я поки не вдаюся до політичних оцінок мого ставлення до неї, але як розвиток подій, мені здається, це розвивалося таким чином.
Дякую. Пане Олександр Вовк, ви як історик, який ви бачаєте тут історичну паралель?
Я думаю, що всі часи як в лівому спектрі, так і в правому спектрі політичного руху потрібні організації, які на себе перебирають якісь функції і виконують якісь функції. Ну, вони там можуть бути різними, але вони, як правило, виконують таку грязну роботу. Ну, це моє бачення особисто. Таку образно-вуличну роботу, тобто мітингують, кричать, б'ються, там прориваються, добиваються. Ну, це моє таке стороннє бачення жителя України. Я не хотів би тут давати якусь оцінку. Я думаю, що і справа, і зліва існують такі організації.
Дякую. Торік якийсь чоловік на ім'я, чи навіть позаторік, Едуард Коваленко, зумів стати лідером УНА, як створеної ним УНА. А чому справжня УНА при цьому відмовчувалася? Пане Юрій Шухевич, ваша думка?
Відмовчувалася, тому що я вже вам сказав, сталося це після 9 березня 2001 року, коли провід УНА був арештований. Ну, а рядові члени організації, середня ланка, якось, ну, знаєте, була в значній мірі паралізована, і тому і була та мовчанка. Але після виходу цих хлопців, вони знову, організація консолідувалася і відновила свою діяльність. Ну, Едуард Коваленко був виключений з лав Української національної асамблеї.
Дякую. Пане Олександр Голуб, а ви як думаєте взагалі, що то була за уна, яка висувала, в принципі, справді такі людоненависницькі гасла за Едуарда Коваленка?
Ну, ви знаєте, щодо, я не в ситуації внутрішню не бачив, ну, фактично мене дуже воно, знаєте, ну, не особливо турбує, чи Коваленко, чи хтось інший, скажімо, очолює ту чи іншу організацію. Справа в тому, наскільки ця організація захищає інтереси тих людей, які за неї голосують, і ті гасла, які вона висуває, наскільки вони співпадають з прагненнями суспільства. От що, на мій погляд, повинно бути головним, а не хто персонально очолює ту чи іншу організацію.
Розуміло. Пане Олександр Вовк, ваша думка?
Я, як житель Києва, я думаю, що ця організація підтримувалася, можливо, і фінансувалася, хоча я, це так моє припущення, з вулиці Банкової, з адміністрації президента України. Ну, це, можливо, дякую. Ну, це стороннє таке бачення.
Дякую. А які зміни в УНАУНСО очікуються з поверненням до керівництва пана Юрія Шухевича? Що, пане Юрію, ви вважаєте, якою стане ця організація?
Ну, якою стане? З одного боку, вона стане на тих принципах, на яких вона була організована. З іншого боку, ми почнемо активно діяти, особливо напередодні виборів парламентських і місцевих, і думаю, активно працювати на цьому ґрунті.
Зрозуміло. А пане Олександр Голуб, ви як вважаєте, що зміниться в УНАУНСО з приходом нового командира?
Ну, ви знаєте, можливо, мені некоректно казати члену іншої партії і зарізним щодо цього. Знову ж таки, давайте не вдаватися до політичних оцінок. Я розумію, що пан Юрій для цих людей є моральним авторитетом, які об'єдналися в цю організацію. Можливо, це зможе надати їй якийсь там певний поштовх на певному етапі. Але якщо не буде якихось нових ідей, нових лідерів, то організація приречена.
Дякую. Пане Олександр Вовк.
Я від себе би висловив побажання, щоб було менше екстремізму. Таке, як житель Києва. Тому що все в Києві відбувається і мирніше, щоб це проходило.
І в нас на зв'язку зі студією Радіо Свобода нині є колишній керівник УНАУНСО, а сьогодні він лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський. Вітаємо вас, пане Дмитре, ви нас чуєте? Алло?
Так, чую.
Ага, дуже добре. Пане Дмитре, ми говоримо зараз про те, чи може відігравати в суспільстві нову роль УНАУНСО із поверненням до його керівництва Юрія Шухевича. Яка ваша думка з цього приводу?
Я дуже сподіваюся, що буде відігравати значну роль в суспільстві УНАУНСО, особливо з поверненням пана Юрія Шухевича. І бажаю всього найкращого. Дуже радію всім успіхам, співчуваю невдачам. На жаль, перед паном Юрієм Шухевичем стоїть дуже важке завдання, позаяк нова епоха, нова війна і нова армія. Тобто зараз все-таки вже зовсім інша епоха і зовсім інші армії потрібні і востребовані суспільством. Але все ж таки сподіваюся, що ця важка задача буде виконана паном Юрієм.
Дякую, пане Дмитре. А як ви оцінюєте вчорашні події? Ми говорили про них на Хрещатику. Який ви вбачаєте тут підтекст?
Підтекст вибори. Щодо вчорашніх подій, то мушу сказати, що, на жаль, націоналісти погано, скажімо, підготувалися до цих подій. Керівництво було дуже погане акцією, і в цілому акція ними була програна. Скажімо, комуністична частина підготувалася значно краще, поле бою, так би мовити, залишилося за ними. Можу сказати, що якщо у націоналістів все-таки більш якісна публіка, ніж у комуністів, то керівництво у червоних було значно краще і ефективніше, ніж у націоналістів.
Дякую. Пане Дмитре, останнє до вас запитання. Чи можливе, на ваш погляд, примирення колишніх вояків Української повстанської армії з ветеранами Великої Вітчизняної війни? Реальне примирення?
Вважаю, що ні. Неможливо. Це примирення відбудеться на небесах.
Дякую, пане Дмитре. Спасибі за участь у передачі. Спасибі, на все добре. Це був колишній керівник УНАУНСО, а нині лідер політичної партії «Братство» Дмитро Корчинський. А ми повертаємося до студії, і я поставлю учасникам передачі таке запитання просте, чи погоджуєтесь ви з тими чи іншими міркуваннями Дмитра Корчинського, пане Юрію Шухевичу?
Знаєте що, за винятком того, чи можливе примирення, тут я не погоджуюся. З останнім, в принципі, він десь має рацію. Ну, я не хочу говорити, що він мені та сати компліменти сказав, що він сподівається, що з моїм поверненням таке інше, але ту оцінку, яку він дав в загальному вчорашній акції, не можу, я знаю, що акція була якось не скоординована, бо кілька організацій приймало участь, тут треба визнати йому рацію. Але я щодо примирення. Ви розумієте, вояки УПА зовсім не мають ненависті до тих колишніх червоноармійців, які воювали на фронтах Другої світової війни. Слухайте, це були ті ж самі селяни українські, яких, ну, та не тільки українські, яких забрали з сіл і гнали в окопи, а за спиною в них чекістські заградоотряди стояли, гнали наявну смерть. Дуже часто. І що вони мають ділити? Що, чим вони мають, за що вони мають їх ненавидіти? Та то ж були жертви сталінізму, такі самі, як і ті, які в 33-му році, які з голоду вмирали. А ті вмирали від німецьких куль. Так само неповаження. Знаєте, Жуков десь американцям сказав, як розмінувати мінні поля. Раз прогнати піхоту, другий раз прогнати по мінному полю піхоту, третій раз і мінне поле розміноване. Ви знаєте, таке ставлення як до бидла того большевицького керівництва до свого народу за всі часи, від 17-го року, говорить, що дійсно тим людям треба співчувати. Просто вони були дуже часто затуманені, і по сьогодні вони затуманені, вони не мають правдивої інформації, вони не знають правди. І десь тут може криється секрет того, що кажуть, що ми не можемо примиритися. Але я вважаю, що можуть. Тим більше, що УПА з армією, ну, коли фронт проходив, ну, практично не воювали. Вони коли через фронт проходили, проривалися, то сутички були. Ну, але це так спорадичні, я би сказав, випадкові. Але з військами НКВТ була, з каральними відділами НКВТ була жорстока боротьба. І тут примиритися оцим двом категоріям безумовно тяжко. Там хтось, знаєте, виключали про Львів, і той каже, що ті, які ламали нам кості, які нас мордували, ми з ними не примиримося.
Дякую, пане Юрію. Пане Олександр Голуб.
Ви знаєте, є момент, з яким я міг би погодитися з паном Юрієм, як це не дивно. Мова не йде про примирення людське. І, до речі, в мене є знайомі, скажімо, ветерани, які перейшли фактично всю війну, більше того, вони взагалі родом із Росії, які нормально спілкуються і живуть з тими людьми, які воювали в УПА. Не про це йде. І мова йде про політичне визнання. І ніколи воїни радянської армії, які звільняли Україну від фашизму, не погодяться на, скажімо, визнання або дорівняння їх у правах з тими людьми, які фактично воювали на боці фашистської Німеччини. І коли ми кажемо на сьогоднішній день про УПА, ми не можемо казати про це формування, відриваючи від її взагалі від усього націоналістичного руху, від ОУН, від інших формувань, які були. В чому справа? Справа в тому, що люди, які були входили до складу УПА, адже вони і ті ж самі люди, вони входили до каральної дивізії СС Галичина, вони входили до батальйону Нахтігаль, вони входили до батальйону Роланд, вони фактично працювали в окупаційних адміністраціях, в поліції, які були створені, вони працювали в концтаборах, в охороні їх.